Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello?
Podcast Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami na mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Isang nakakahilakbot na gabi sa lahat ng mga solid HTV positive at certified kasindak. Ako pong muli si Honey, isa sa mga executive producers ng Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Pansamantala po ninyo akong makakasama para itampok ang mga ipinadalang real paranormal and scary stories ni na Jay, Indy, at ni Richmond. Sa mga baguhan sa ating segment, ito po ay recorded live audio narration. Kaya pinapayuhan na kung hindi mo bet ang ganitong format ng narration, check out mo na ang regular episodes na naka-playlist sa ating channel. Ang Subscribers Hilakbot Stories rin po ay sabayang mapapakinggan sa Hilakbot Facebook page. Ready ka na ba para sa isang nakakahilakbot na kwentuhan? Narito na ang ating story number 1.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Magandang araw po sa inyo, Miss Honey, at sa mga staff ng Hilakbot. Kung maaari po, ipakitago na lang ang aking identity. Tawagin niyo na lang po akong Jay. Matagal na akong silent listener ng inyong channel at ngayon naisipan ko na rin ibahagi ang kwento ng aming karanasan noong 10 taon na po ang nakalipas. 2 kwento pong babahagi ko na parehong nangyari sa aming high school senior retreat. Pagpasensyahan nyo na lang po kung medyo magulo ang pagbabahagi ko dahil hindi naman po talaga Tagalog ang madalas kong ginagamit na dialect. Pasensya na rin po in advance dahil baka medyo mahaba po ito. Kaunting background lang po. Galing po kami sa Mindanao at hindi ko na po sasabihin kung saan exactly para na rin po sa kapakanan ng retreat house na ito. Dahil Catholic school po ang aming eskwelahan, taon-taon kaming nagre-retreat. Pero ang aming senior retreat ang pinaka-memorable sa lahat. Unang bahagi ng kwento ay nangyari sa unang gabi ng aming retreat. Ang iba po nito eh, kwento lamang sa akin ng mga dati kong kaklase. Kumbaga, indirect po akong kabilang sa pangyayaring ito. Kakatapos lang po ng activity namin sa retreat at dapat na po kaming magpahinga. Kasi gabi na rin po noon at sa pagkakatanda ko mga bandang alas 8 na. Kami ng mga dati kong kaklase, nasa iisang kwarto po kami. Pero syempre, nakaseparate naman po ang lalaki sa babae. Sa pagpili po ng mga hihigaan namin, walang gustong pumwesto dun sa may tapat ng bintana. Eh dahil nga walang gusto dun, di yun na lang po ang pinili ko. Kumbaga, naging sacrificial lamb po ako. Kasi nung mga panahon yung medyo wala naman po akong pakialam. Basta ang importante, makapagpahinga na rin ako dahil sobrang pagod na po ako. Nakahiga na po ako at niyaya nila akong magpicture. Pero tumanggi ako dahil nga sa pagod na po ako. Nakilig na lang ako sa kanilang mga pagtawa, sa mga kwentuhan nila habang inihintay kong makatulog ako ng kusa. Pagkalipas po ng ilang minuto, napansin ko na bigla po silang tumahimik. Kaya naman bumangon ako at nakita ko silang lahat na nagpapasapasahan ng digicam. Napatigil po sila sa pagpipicture dahil daw sa pinakahuling kuha nila, mayroong nakasali na maputla ang mukha at para bang nakabungis-ngis na hindi namin sigurado kung anong klaseng nilalang ito. Sa oras po na yun, wala na rin po talaga akong ganang makisali sa pagtingin nung camera. Kasi medyo hindi rin po ako interesado at parang hindi naman ako naniniwala na meron ngang makikita doon. Kaya humiga na lang po ako ulit at natulog. Kinabukasan, nalaman kong lahat halos sila ay hindi nakatulog nung gabing yun. Ako lang daw po ang parang sarap na sarap sa tulog. At itong mga oras na to, curious na rin po ako, ano bang nakita nila doon sa picture? Kaya tinanong ko po sila kung na-delete na ba nila ito. Pinakita nila ito sa akin at iyon na nga, nakita ko ang picture na may nakisali sa kanila. Kinilabutan po ako sa nakita ko. Hindi pa uso ang pag-edit ng picture nung panahong yun at ordinaryong digicam lang yung ginamit nila. Hindi na lang din po ako nagpahalata pero natakot talaga ako at binalik ko na sa may-ari yung camera. Fast forward po, ito na po yung ikalawang bahagi. Last day na ng retreat namin. Usually, sa mga normal na retreat, nagkakaroon po ng open forum. Pero sa amin, imbis na open forum, naging horror sharing ang nangyari. Nalingaw din yung teachers namin kaya hinayaan na lang kami. Wala din kasi kaming dapat i-drama-drama sa open forum dahil kaming lahat po wala namang away or buong school year po namin. Anyway, hindi ko naiisa-isahin yung mga na-share nila pero baka i-share ko rin po yun at yung iba ko pang karanasan sa susunod. Pero ito na nga, sa lahat ng mga na-share, isa doon ay sa akin daw nakadirect. Blinded din po ako nun dahil sila yung nakakita Nung first night daw namin, merong sumisilip sa bintana kung saan nandun banda yung hinihigaan ko. At meron din daw sa may bandang paanan ko na nakaupo sa kama. Tinanong pa nga nila ako kung meron daw ba ako nakita o meron ako naramdaman. Ang sabi ko naman po wala. Sa totoo lang, wala talaga ako nakita o naramdaman kaya naisip ko na baka pinagtitripan lang nila ako. Pero baka totoo din naman. Dahil nga, nakita ko rin yung picture. Pero sa isip ko, buti na lang at hindi ko yung nakita ng personal. Medyo natawa pa nga ako dahil ayon sa kanila, sinipa ko pa raw kung ano man yung nilalang na nakaupo doon sa may bandang paanan ko. Hindi ko rin masabi na nagbibiru sila. Kasi mukhang seryoso talaga yung mukha nila nung sinasabi nila to sa akin. About po doon sa picture, hindi nila agad yun na-delete. Dahil hanggang nung graduation namin, pinakita pa nila yun sa ibang mga nasa ibang seksyon at pinagpestahan pa nila to. Tinatawanan pa nga nila pero ang iba natatakot din at tignan yung picture. Ito pa ang pahabol. Noong nag first year college na kami, isa sa mga nasa picture, nakatabi nung nilalang na disgrasya po siya. Salamat sa Diyos at hindi din naman siya namatay pero grabe po yung sugat na natamo niya.
Nagtulong-tulong pa nga kami ng mga dati kong kaklase para lang sa pagpapagamot niya. Pero bakit ko nga po ba ito naikwento? Kasi iniisip po namin na may kinalaman yung nilalang na nasa picture sa nangyari sa kanya. Lahat kami po may sari-sariling theory about doon. Hindi po kasi agad dinilit yung picture eh. Di ba usually kapag may mga ganong picture, agad-agad na binubura. Hindi ko rin alam kung bakit din nila dinilit agad. Kaya hanggang ngayon, na 10 taon na pong nakakalipas, wala akong idea kung nabura pa ba yun ng may-ari o hindi. Hindi ko po sure kasi yung may-ari ng camera, namatay na rin po. Namatay siya dahil sa isang sakit na wala naman pong kinalaman dun sa picture. Maraming salamat po sa pagbabasa. God bless you all. P.S. Sana makapagpadala pa po ulit ako sa iba ko pang karanasan. Daghang salamat.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat, Jay, para sa iyong makapanindig balahibong kwento. Yan. Kaya nakakatakot talaga mag-selfie eh, no? Minsan kung ano-ano mga sumasama sa selfie. O kaya minsan nakakatakot yung mga pagmumukha natin. ayan ha. Alam na natin, sa susunod mag-iingat tayo sa pag-picture-picture natin. Eto na. Ready ka na ba? Para sa second story natin, para sa SHS? Narito na. Ito naman ang kwentong hatid sa atin. Ni Indy.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
This happened last Thursday. We're staying sa bahay ng in-laws ko while tinatapos nila yung rent sa apartment. They rented kasi after nung baha caused by habagat. Ako lang mag-isa kasi nagpunta si hubby sa birthday ng friend niya. 11:30 p.m. hindi ako mapakali kasi malamok. Nasa sala pa ako kasi I was waiting for my hubby. When I called him, sabi niya mga 2 hours siguro uuwi na rin siya. So tumayo ako and then umikot ako around the sala holding yung parang electric tennis racket na pamatay ng lamok. When I reached the dining area, napansin ko may right foot sa tabi ko. Nagulat pa ako kasi isang paa lang at walang nail polish. Parang comedy kasi tinignan ko pa ulit yung paa just to make sure na hindi ko paa yung nakita ko. When I saw my 2 feet, dun na po ako kinalabutan. Nagpatay na ako ng TV tapos umakyat na po ako sa bedroom. Hindi din ako makatulog so nag-GT muna ako using my phone. Then after 30 minutes siguro, akala ko dumating na po si hubby kasi parang may tao na po sa baba. Alam niyo yung dating na may gumagalaw dun sa first floor as if moving around the house. Hindi po ako bumaba, hinintay ko na lang na umakyat si hubby kasi natatakot po ako after yung foot thingy. Then, tahimik na. Tapos si hubby, hindi pa rin umaakyat. So tinawagan ko siya, only to find out na andun pa rin po siya sa house ng friend niya. Ay naku mga sis, hindi ko ugali na pauwiin siya kapag ka... He's out. Pero nung time na yun, sinabi ko talaga, umuwi na siya ora mismo. Ito, another story. Meron talagang bantay dito sa house ng in-laws ko, pero wala akong nakikita until the foot incident. Usually, maririnig mo lang yung bantay, no? Madalas, parang may...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tatakbo sa second floor, parang galing sa room, mula sa room ni Hipag, palabas ng terrace. Kahit yung brother ng biyanan ko na hindi matatakotin, eh natatakot. It happened after nung habagat. Kakalipat pa lang ng mga biyanan ko sa apartment, and since madami pang lilinisin, pati sa house namin, kasi 2 weeks kami nagstay within laws sa apartment. Yung brother lang ng biyanan ko ang naiiwan dito sa house. So paggabi daw, he would hear nga yung nagtatakbuhan and would check sa second floor, baka daw magnanakaw. Ayun, makikita namin nakalock naman ang room ng Hipag ko. And maski yung door palabas ng terrace.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Ay, kasyokot naman yan. Hindi. Oh, sis. Pero, syempre, isipin na rin natin, okay na na haunted ang house ng in-laws. At least, magandang relasyon yun ng in-laws mo, diba? Mahirap yan, haunted na nga yung house nila. Pati relationship nyo, haunted din. Maraming salamat para sa ating story number 2 na hatid sa atin ni Indy. Okay, ito na po ang last story natin para sa SHS. Ready ka na ba? Kasi ako, ready na.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Ito po ay galing naman kay Richmond. At narito ang ipinadala niyang kwento. Magandang araw po mga kahilakbot. Silent listener niyo po ako for almost a year and recently lang nakapag-subscribe. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo na karanasan sa biyahe. Sa isang BPO company po ako nagwo-work and mid-shift po ang pasok ko. Which means gabi po talaga ang uwi ko. Second week of January nitong taon, nung nag-declare yung office namin na 50% ng employees required na pumasok on-site. Dahil po sa pag-declare ng gobyerno natin ng MGCQ. At isa po ako sa mga hindi pinalad na magstay as work from home, kung saan mas convenient magtrabaho. Sa Alabang po ang opisina namin at sa Cavite naman ako umuuwi. Nagsimula po itong kwento ko sa isang terminal ng van. Madalas kasi talaga umuupo po ako sa second row ng van, sa side ng pinto, para nasa stretch ko po yung binti ko. Sa kadahilan ng meron po akong injury sa right knee dahil po sa paglalaro ng basketball. Sa loob po ng van, 3-person per row na lang ang allowed, at nung time na napuno na kami at kinonfirm na ng dispatcher na kumpleto na yung mga sakay, bumiyahe na po kami. Paunti-unti na pong nauubos yung mga pasahero sa van nung pumasok na kami ng Cavite. Eh dahil nga nasa second row ako, at medyo malayo pa yung bababaan ko. Alam ko kung ilan yung bumababa galing sa last row ng van. Dahil ako yung nakaharang sa pinto eh. Kaya nung bumaba na yung mag-jowa na nakaupo sa third row na may dalang karton, eh bumaba rin ako. Dahil dadaan po sila eh. Tapos muli po akong sumakay at umupo doon nga sa paborito kong pwesto. Nakikita ko pa po yung babae, naaninag ko pa yung babae sa pinakalikod na natutulog. Pero natatabunan po ng buhok yung mukha niya. Hanggang sa umabot na kami doon sa pinakahuling destinasyon ng van kung saan doon ako bumababa. Nagtaka ako dahil ako at yung nasa front seat na babae na lang ang natirang pasahero ng van. Ina-expect ko po kasi na bababa rin yung babaeng natutulog sa likod. Pero wala na pong bumaba at wala na rin ibang tao sa loob maliban na lang yung driver dahil hindi naman po fully tinted yung van. At binuksan na rin niya yung ilaw sa loob. Kaya nakikita mula sa labas kung meron pa bang pasaherong naiwan. Marami pong tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yun at isa na rito, eh baka humiga po si ate dun sa upuan o eh baka nahulog dun sa sahig ng van dahil inaantok. Hindi ko agad inisip na baka kababalaghan yung nangyari. Kumbaga puro pabiro yung mga naiisip ko. Kinabukasan po sa parehas na terminal, tinanong ko si Kuya Rick, yung dispatcher. Habang naghihintay kami ng bagong van na paparating, tinanong ko po siya. Dati kasi siyang tricycle driver sa lugar namin at naging school service siya ng pinsan ko, kaya kilala ko po si Kuya Rick. Tinanong ko po siya, "Kuya Rick, puno ba yung sinakyan kong van kagabi?" Ang sabi po niya, "Oo, totoy, kagabi, yung sumakay ka, puno yun. Pero sa pinakadulo, dalawa lang yung tao kasi malaki yung box na dala nung magsyota. Kaya binayaran na lang nila yung isang upuan. Electric fan ata kasi laman nung box sa pagkakaalala ko." So sinabi ko po kay Kuya Rick yung na-experience ko pero pabulong lang dahil baka mag-cause ng panic dun sa mga tao sa pila. At nagtaka siya na parang nag-iisip. Tapos nabanggit po niya na doon daw sa kabilang terminal ng van na nasa isang sikat na mall sa Alabang, may parehas na kwento din daw siyang narinig na galing naman sa isang driver ng van na meron nga daw isang babaeng pasahero na hindi bumababa ng sasakyan. Hindi din daw niya nakita yung mukha dahil natatakpan ng buhok. Kaya mula daw noon, umalis na yung driver sa terminal at nag-shuttle service na lang daw sa isang kumpanya. Nakiusap rin sa akin si Kuya Rick na huwag ko nang ikwento sa iba yung nangyari dahil syempre makakaapekto raw ito sa pangkabuhayan nila. Baka daw kasi wala nang sumakay sa mga van doon sa terminal nila. Sa mga sumunod na araw, nakilala na rin ako ng ibang mga dispatcher at mga driver dahil sa kwento ko kay Kuya Rick. At pabiro nilang sinasabi sa akin na, "Oh, sabihan mo kami pag nandyan siya." At nagtatawanan na lang kami sa kabila ng takot at pangamba sa pagbiyahe namin araw-araw.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat po. Sana malinaw yung pagkakakwento ko at naway maisama sa mga content ng Hilakbot TV. More power po. PS, back to work from home setup na kami simula noong March, kaya hindi na rin po naulit ang experience na yun. Isang malaking hi, buti naman. O diba, yung mga driver, hindi na lang ngayon yung mga nagwa 1-2-3 ang kinatatakutan nila. Pati pala mga babaeng ayaw bumaba ng van. Naku, pati yan kakatakutan na rin. Maraming salamat ha, para sa iyong naging kwento, Richmond.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
O ito, bago natin tapusin ang ating video, visit our HTV merch sa Shopee. Shopee PPP, check out nyo na ang kape ni Lola Trinidad. Uy, masarap yung drip coffee na yan. Ha? Available pa rin ang stocks natin, pati na ng HTV t-shirts at HTV face mask. Dali na. Check out na natin sa Shopee. And thank you rin po sa mga patuloy na nagbubook sa ating second paid and exclusive. Yes po, exclusive story sa Sure. Check the direct link sa aming pinned post sa HTV Facebook page. And also, ang ating Facebook page, paki-like, paki-follow, or else, char lang. Ayan ha, salamat muli. And follow and stream your favorite Hilakbot and Sindak episode sa Pinoy Horror Radio and Hilakbot TV Pinoy Horror Stories the podcast. Maraming salamat po sa inyong suporta mga podcast listeners. And kung ikaw ay meron ding makapanindig balahibo, nakakatakot na mga kwento, email mo naman ang iyong Hilakbot story sa sindakstories2008. Yan po ay 2008@gmail.com. Ulitin ko ang ating email ha. sindakstories2008@gmail.com. Subscribe pa more sa ating mga kapatid na channels, ang Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, and Red Diaries. Maraming salamat mga solid HTV positive at certified kasindak. Ako pong muli si Honey. Hanggang sa susunod na Subscribers Hilakbot Stories. Tutok lang para tuloy-tuloy ang hawaan at wala nang galingan para lahat tayo solid HTV positive. Bye!
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.